Азаттык радиосу сөйлөйм. Сегизинчи октябрь дүшөмбү күнү кетирген кабарларга Азаттык радиосу нәтиже ясый. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүгүнкү тапшырууда Казан явланууга 460 жыл тулган, башкалада хатыр күнү атналыгы башланды. Бүгүн Түркия консулугу каршында пикет узду. Тарыхчы Илдузах Дулин Азаттык радиосуна Мәскәү бүгүнкү шөрүнө карап саясий максатларда кулланып келди дейт. Татарстанда мөфтий Илдус Фейзни яклоо һәм тәнкыйт кискендәше. Азаттыкта бүгүн дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. 1917 елгы инкыйлапка кадәр татарның 44 газетасы һәм 40 лап журналы булган. Бу хакта тарихи сәхифәдә тыңлагыз. Нодир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихи шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыру булачак. Булар барысы да Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азаттыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача: Татарстан депутатына җинаять эше ачылды. Минтимер Шәмиев мөфти булудан баш тарткан. Казан журналисты үз фатирында үле килеш табылган. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Татспиртпром ширкәтенең элекке җитәкчесе 55 яшьлек Рәшит Шәйхетдиновка җинаять эше ачылды. Тикшерү мәгълүматларына күрә, Шәйхетдинов Татспиртпромны җитәкләгән вакытта үз хезмәткәрләренә Питрәш районындагы Званка авылында йорт төзеткән. Төзелеш оешмага караган бер оешмадан финансланган. Йорт төзелгән милек бер физик заттан икенчегә күчеп торган. Ахырда 2010 елда Татспиртпром акчасына төзелгән йорт һәм җирне Германия ватандашына сатканнар. Тикшерү фикеренчә, Шәйхетдиновның гамәлләре ширкәткә 7 миллион сумга якын зыян китергән. Депутатка зур күләмдә акча әрәм итү, вәкаләтләрне арттыру мәддәләре буенча җинаять эше ачылган. Шәйхетдинов җинаятькә катнашын танымаган. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәмиев Тәлгат Таҗетдиннең үзәк диния нәзарәтен җитәкләү тәкъдимен кире каккан. Бу хакта Татар Ислам сәхифәсе хәбәр итә. Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин быел Болгар җыены вакытында Шәмиевкә үз вазифасын тәкъдим итеп, мөфти буларга чакырган иде. 3 октябрь көне Таҗетдин Казан Кремлендә Минтимер Шәмиев белән сорашкан. Мөфтинең Казан сәфәренең максаты дәүләт киңәшчесен Уфада 13 октябрьдә узачак үзәк нәзарәтнең 9-нчы корылтае һәм бөтен Русия мөселманнарын берләштерәчәк Гыйбадур Рахман иҗтимагый оешмасы төзелү турында фикер алышу. Әлеге оешма 13 октябрьдә Уфада оештырыла. Шәмиев Болгар һәм зияне торгызу белән ныклап шөгыльләнгәнгә, Гыйбадур Рахман рәисе булу турында киң җәмәгатьчелек белән фикерләшергә тәкъдим иткән. Шул ук вакытта Минтимер Шәмиев Таҗетдингә урыс халкы соборын патриарх Кирилл җитәкләвен исенә төшергән. Шуңа федераль Гыйбадур Рахман оешмасын Русия мөселманнары лидеры Шәйхелислам Тәлгат Сафа Таҗетдин тәкъдим мәгънәле булыр, дип белдергән Шәймиев. Бу турыда үзәк нәзарәт сайтында хәбәр ителә. Казанда яшь ир белән хатынның үлүен тикшерәләр. Казан журналисты Ләйсән Асадуллина үз фатирында үле килеш табылган. Хатын-кызның тәнендә күпләгән пычак эзе бар. Дебетаев урамындагы йортларның берсендә 34 яшьлек хатын һәм 30 яшьлек ирнең көч куллану үзләре күренгән гәүдәсе табылган. Тикшерү мәгълүматларына күрә, ират хатынның күкрәгенә күп тапкыр пычак белән сугып үтергән, соңыннан пычакны йөрәгенә кадап үзенә кул салган. Бу вакытта фатирда аларның 4 яшьлек кызы йоклаган булган. Үлгән әтиәнисен күреп, бала ярдәмгә күршеләрен чакырган. Бу эш буенча җинаять эше кузгатылган, хәзерге вакытта тикшерү эшләре бара. Әсәдуллина төрле елларда җирле матбугатта эшләгән, шулай ук Казан медицина академиясендә матбугат секретаре вазифасын башкарган.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия оппозициясе координацион советына Казаннан бердәм-бер кеше үз намзатын тәкъдим иткән. Ул протест сараларын оештыручы һәм оппозиция активисты Фиалка Бадыкова. Бу хакта Эхо Москвы хәбәр итә. Координацион советка иңелек берничә казанлы барырга тиеш булган, ләкин нәтиҗәдә кирәкле документларны һәм 10 мең сум тәшкил иткән теркәлү акчасын бары тик Бадыкова керткән. Совет сайлаулары 2012 елның 20-21 октябрьдә узачак. Анда гомуми төркемдә 30 кеше һәм идеологик канатлардан 15 кеше керәчәк. Барлыгы сайлауда Русиядан 216 кеше катнаша. Махашкалада полиция хезмәткәрләре белән бәрелештә 3 сугышчы үтерелде. Русия эчке эшләр министрлыгы Интерфакска хәбәр иткәнчә, Душәмбедә Дагстан башкаласы янында полиция хезмәткәрләре юлдан үтеп барган машинаны туктатырга теләгән. Машинадагылар хукук саклаучыларга ата башлаган. Нәтиҗәдә полиция 3 сугышчыны атып үтергән. Атышта Дагстан эчке эшләр министрлыгының 2 хезмәткәре зыян күргән. Алар хастаханәгә китерелгән. Вакыйга булган җирдә тикшерү эшләре бара. Үтерелгән сугышчыларның исемләре ачыклана. Казахстанның Мангистау өлкәсе җинаят мәхкәмәсе былтыр декабрьдә Яңа Үзән шәһәрендә булган тәртипсезлекләр эшендә 3 оппозиция вәкиленә хөкем карары чыгарды. Алга оппозиция фиркасы башлыгы Владимир Козлов 7,5 елга иректән мәхрүм ителгән, тагын 2 оппозиция активисты Серик Сафаргали һәм Акжанат Әминев шартлы рәвештә хөкем ителде. Алар барысы да социаль низак тудыру, кеч белән конституция тәртибен юк итү, Казахстан территориаль берлеген бузуда гаепле дип танылды. Әминев белән Козлов шулай ук җинаятьче төркем оештыруда гаепләнде. Яңа Үзән шәһәрендәге тәртипсезлекләрдә 15 кеше үлде, 100-дән артык кеше зыян күргән иде. Каршылык эшсез калган нефтьчеләрнең протест чарасыннан башланды. Филиппин хакимияте илнең көньягында яшәгән мусульманнар белән тынычлык килешүе төзегән. Бу хакта BBC хәбәр итә. Тынычлыкны Филиппин президенты Бениньо Акино игълан иткән. Яңа килешүгә күрә, Акиноның президентлык срогының 2016 елда чыгуына кадәр мусульманнар өчен аерым төбәк төзелүе турында план корылачак. Католик илнең хакимияте көньякта мусульманнар өчен автоном төбәк игълан итәргә ниятли. Филиппинда дини каршылык 40 ел дәвам итте. Аның нәтиҗәсендә 100 меңгә якын кеше үлде. Илнең икътисадына зур зыян тиде. Сез яңалыклар чыгарылышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары хәтер көненә багышланган чараларны 6 октябрьдә үк башлап җибәрде. Бүген Азатлык яшьләре Төркиянең Казандагы баш консулыгы бинасы алдында пикет уздырды. Пикетта татар төрекләренә каршы геноцид уздырылуга 460 ел булды. Төркия ни өчен моңа тыныч карыйсың? Русиядәге төрки туганнарына ярдәм итәчәксеңме? Төркия Русиядәге татарлар һәм төрки халыкларны яклап үз сүзеңне әйт. БМУда татарларга геноцид уздырылганын кабул итү мәсьәләсен күтәр. Русиядә төрки халыкларга геноцид дәвам итә. Төркия туганнарыңны ташлама. БМУда Русияне бу оешмадан чыгару өчен башлат һәм башка шигарьләр күтәрелгән иде. Пикетны оештырган Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин бу чараны Казанда 13 октябрьдә булачак хәтер көне хакында төрекләргә җиткерү максатыннан уздыруларын белдерде.
13 октябрьдә безнең хәтер көне булачак. Шул хәтер көне алдыннан безнең Төркия кардәшләребез, төрк кардәшләребез безнең бу трагедия турында белсеннәр иде, аның турында хәбәр тарасыннар иде. Һәм дә Россиядә менә бүген көндә төрки халыкларның хукуклары кысыла, милли мәктәпләр юк, университетлар юк. Шул проблемаларны искә төшереп, алар Россия карата басым ясасыннар иде безнең хукукларыбызны эшләтү ягыннан. Һәм дә Төркия бөтен дөньяга тарасы инде безнең геноцид турында, безнең кысулар турында.
Сез менә әйтәсез, бар тик Төркия генә түгел бит Казанда консуллык, Иран консуллыгы да бар. Ни өчен алар каршына чыкмыйсыз? Нәкъ менә Төркия консуллыгы каршына.
Беренче ратта без төрки халыклар һәм дә иранлар алар, перслар алар төрки халыкларга катнашы юк.
Ә менә нәрсә таләп итәсез? Менә монда төрекчәдә язгансыз. Ниләр яздыгыз?
Беренче ратта Төркия татар халкының геноцидына 460 ел дип, ник син һаман дәшмисең? Безнең хукукларыбызны кысалар, ник син һаман дәшмисең? Төркия Россияны Берләшмәгән милләтләр оешмасыннан Россиядәге төрки халыкларны геноцид итмәсә ясаган өчен куып чыгар. Бу сорауны күтәр дип, шулай ук Берләшкән милләтләр оешмасында татар халкының геноцидын тану сорауын да күтәрергә таләп итәбез инде Төркиядә.
Ә менә ни өчен төрекчә һәм русча гына бар, татарча юк? Татар теле бит дәүләт теле.
Әлбәттә, бу беренче чиратта төрек теле төрек дипломатларына аңлашылсын өчен инде, ә урыс теле урыс журналистларына аңлашылсын өчен. Ә татар теле төрек теле ихтыяҗ булганга, без инде аны язып тормадык, чөнки төрек теле бар аның өчен.
Ә менә төрек дипломатларына аңлашылсын өчен дип әйттегез. Türk diplomatları çıkıp kalegesi bildi mi? Soruşturdu mu? Nerede bu deyip?
Kalelerini bilmeseler de ama alanı çıkıyorlar da gerek de dırsına gerek. İnki imak ime rezonans buldur. İçtimai rezonans buldur. Hem bu fotoğraflar, bu piketten sözler taralaşak. Bir kub hem de özünün maksatına erişecek diye bölüm.
Hem de o maksatına erişip bulur mu iken, neticesi bulur mu iken bu piketler kadar bitti mi?
Biz bile bilgene bir şey, 21. Mart, 21. Fevral günü Şulay Türkiye konsoluğu karşısına çıkan idim. Çıkan idik. Hem de onun neticeleri göründü. Türkiye'de bir kub kişi bildiler bunun durumda. Bir kub kişi bizim situasyonu sıraşa başladı. Kub kişiler şaltırata başladı, yaza başladılar. Hem de bu işler taşlayı bulur diye bölüm.
Qozonda Türk konsuluğu qarşında Azadlıq Totar Yaşları Birligi piketinde bizim haberçimiz Roynur Shakir bolup qaytdı. Piketdə barlıq şiğərlər də türk həm oras dilində yazılğan idi. Nabiulin orasça yazının ora jurnalistlərinə türkşənin türk diplomatlarına anlaşılığı üçün yazılığını aytdı. Piket uzdurucular yanına konsulluqdan çıxışı bulmağan, onun qarovu tərtib saqlaucular vəziyyətini bik ehtibar bilan kuzatgan. Şu piketdən videonu Azadlıqning internetdagi səhifəsində qoray alasız, hörmətli tinglovçular. Ularada xatir gününə bağışlanan şaralar 6 oktyabrda başlandı həm otna boyu davam edəcək digən idik. Xatir kizuyu deyib atılan piketlər şəlkimi şulay başqa günlərinə də davam edəcək. Şaralar planı turunda tularaq edib İldar Qabidullin sili.
Bamun uramında ornaşqan səğət nöqtəsində hər günnə 1552-ci ildə xalaq bulan şəhidlərinə iskalo şaraları uzar deyib kütülə. Gündəlik piketlər 16 səğətdə başlanıb, 2 səğət davam etəşək. Azadlıq aktivistləri Totar millətinə bir taraf bulmağan hər kimnə uram jiyinına şaqıra. Hətir atnasının tüp şarası qədətdəgişə 13-ci oktyabrda erik meydanında uzaşaq. Yavuz İvan qəskərləri Qozanını yavlab aluğa bu yıl 460 yıl tula. Hətir günün uyuşturucular Azadlıq Totar Yaşları Birligi hem Totar İctimai Üzəgi. Her gün uzaşaq piketlerden tış aktivistler Türkiye'ye de müracaat etti. Bugün Azadlıq Yaşları Başqalada ornaşqan Türkiye Vakilliği qarşında piket uzdurdu. Şorada Türkiye Tatarlar genosidin tonusun kibik meseleler kütarildi. Milli Yaşlarını Türkiye'nin dəşmeu birşi piketdəgi şiğarlar Uruz hem Türk dilində yazılgan idi. Şorada 3 kişi qatnaşdı. Sentyabr ayında Tatarstanga Türkiye'nin yeni konsulu belgilendi. Kelesi 2 yıl devamında bu vazifanı Sabri Tunç Anğılı başqaracaq. Моңарышы Сабри Бей Түркияның Япония вәкілігінде кеңесші болып қызмет қойған. Білімні Истанбулның Мәрмәрә университетінде алған. Бүкінлерде яңа консул Татарстанның рәсмилер білен шырашып ері. Түркияға мүрәжәғат ету азадлық тарихында бірінші мәртебе түгіл. Былтыр апрель айында милли яшьләр Анкарадан татар һәм башка төрки халыкларының хукуларын яклауны сораған иде. Былтырғы шара яңа консул Әхмәт Ақынты килгәннән соң үткәрелгән булса, мунысы да яңа консул эшли башлага шыйыштырылды. Азадлық татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин бу вакыйгалар берничек тә бәйләнмәгән дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу беренче чиратта хәтер көненә игътибар җәлеп итү. 9 октябрьдә Фикер милли дискуссион клубында Нурулла Гариф кунакта булачак. Танылган тарихчы хәтер көненә кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. Фикер кунагы белән аралашу һәм дискуссиялар каралган. Хәтер атнасы кысаларында Азатлык яшьләре халык белән элемтәгә кермәкче, көндәлек пикетлардан соң Баумун урамында йөрүчеләргә махсус календарьлар, язмалар һәм Татарстан байрагы тасмалары таратылачак. Календарьларда "Мин хәтерлим, я помню" дип язылган булачак, һәм язмаларда халыкка хәтер көне нәрсә икәнен һәм максатын аңлату каралган. Шулай ук бу акция Камал һәм Тинчурин театры каршында узар дип көтелә. 12 октябрьдә Азатлык яшьләре оригинал акция оештыра. Казан урамнары буйлап 1552 деп язылган байрак күтәреп автоюриш уздырылачак. Автоюриш өчен лимузин кебек кыйммәтле машинада ялларга телиләр. Азатлык рәисе Наил Набиуллин лимузинга утырып Казан урамнарында йөрү сакраль мәгънәгә ия ди. Бу бик кызыклы әйбер дип уйлыйбыз. Әгәр финанс мөмкинлекләр булса, кара лимузин ялларга җыенабыз. Бу автоюриштан соң Казан кирмәне янына киләбез. Ата-бабаларыбызга һәйкәл куйласы урынга чәчәкләр калдырачакбыз. Лимузин яллау татарларның бай, горур һәм матурлыкка омтылганын аңлата. Бу бик сакраль символ. Лимузин байлык һәм матурлык символы. Татар мискен түгел, ә бай, матур һәм горур икәнен күрсәтергә телибез. Ди Набиуллин.
Хәтер көне быйыл 13 октябрь шимбә көнне узачак. Бүген көндә язучылар, шагыйрьләр, җәмәгать эшлеклеләре белән сөйләшүләр бара. Хәтер көнен кем алып барачагы әлегә билгеләнмәгән. Нәбиуллин сүзләренчә, шараның форматын бераз үзгәртергә карар кылынган. Митингка килгән кунаклар элек солкында туңып торырга мәҗбүр булсалар, быйыл хәтер көне шарасы 2 сәгатьтән артмаячак. Төп басым шәһәр буйлап узачак йөрешкә ясала. Тагын бер яңалык 1552 елда Казанны саклаганда халак булган шәһитләр рухына җиназа намазы кылыначак. Баштагы елларны фақат дуга гына окылган булса, быел җиназада окылачак. Бу гамәл Гомәр хәзрәт батырша тәкъдиме белән башкарыла. Хәтер атналыгы азатлык корылтае белән тамамлана. Бу шарага азатлык берлегенең төрле шәһәрдәге вәкилләре килер дип көтелә. Шушы көннәрдә интернетта хәтер көненә видео шакырулар таратылды. Анда җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамова, журналист Искәндәр Сиражи, Татарстанның халык артисты Әзһәр Шакировларның мөрәҗәгатьләрен күреп була.
Бу танылган кешеләрнең мөрәҗәгатьләрен азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин Казанның руслар тарафыннан яулану вакыйгасын Мәскәү чырына карап сәяси максатларда үз файдасына кулланып килүен әйтә. Мәскәү ягындагы тарихчылар бүген Казан ханлыгын алуны кушу буларак бәйләсә, татар халкы өчен, татар тарихчылары өчен бу күп корбаннарга китергән басып алу була. Бу хакта Илдус Захидуллин Казанның басып алынуына 460 ел тулуынан Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә әйтте. 13 октябрьдә Казан яулануга 460 ел тула. Бүген сезнең игътибарга галим фикерләрнең бер өлешен тәкъдим итәбез.
Казан яулану ул менә шушы урта гасырларда Алтын Урда таркалуы һәм аннан соң булга барган шушы төн чыгыш Европада күзәтелгән сәяси барышның нәтиҗәсе булып тора. Чөнки Алтын Урда таралганнан соң аның кыйпылчыклары шушы территорияда үзара багланыша кора башлыйлар. Барлыкка килә һәр як өчен дә файдалы союзлар. Һәм шушы барган көрәштә акрынлап-акрынлап үз тирәсенә элеккеге удел булган динәрлекләрне буйсындырган Мәскәү дәүләте көчәеп китә. Менә шушы Алтын Урда мирасын яңа баштан бүлүдә Мәскәү өстен чыга һәм шулай нәтиҗәсендә татар ханлыклары бер шартыннан берсе Мәскәү кул астына керә. Һәм әйтергә кирәк, биредә бүгенге күз алдыга караганда күпкә катлаулырак була, чөнки әле тагын көнчыгыш Европаның Көнбатыш өлешендә Мәскәү хөкүмәте бер вакытта биек лига финансы белән өстенлек өчен көрәш алып бара. Татар халыкларын җиңеп чыгу, ул икътисади яктан да, сәяси яктан да Мәскәү дәүләтенең күчмәннәр җәмгыятенә караганда өстенлеген һәм аларның аны көчтерәк булуына рәхәт торган факт булып тора.
Ә менә ни өчен урысларга Казанны алу кирәк булган?
Беренчедән, менә без карта буенча алып карасак, Алтын Урданың таралганнан соң оешкан ханлыклар арасында Мәскәү бөек князьлегенә иң якын урнашкан чиктәш булып Казан ханлыгы торган. Шуңа күрә Казан ханлыгы ул үзенә күрә көнчыгышка да, көнбатышка да капка ролен уйнаган. Алай гына түгел, Казан ханлыгын алу ул Мәскәү өчен стратегик әһәмияткә ия булган Идел буе сәүдә юлын кулга төшерүгә мөмкинлек биргән. Менә шушы Казан ханлыгын алганнан соң Идел елгасы Волгага әйләнгәндә инде, чөнки аның артыннан ук берничә елдан соң Әстерхан ханлыгы буйсындырылган һәм Мәскәү дәүләтенә үзенең икътисадын ныгыту өчен, үстерү өчен яңа төрле геополитик шартлар туган һәм алар аны дәүләтне көчәйтү өчен бик оста файдаланганнар.
Казанның яулануы котылгысыз дип карарга кирәк инде бу очракта.
Әлбәттә, монда объектив һәм субъектив сәбәпләр дә бар. Менә шушы объектив сәбәпләргә инде без әтәттә Мәскәү дәүләтенең сан ягыннан 6-8 миллион халкы булуын, менә ул халыктан җыя торган салымнардан күп булуын, финанс ягыннан, икътисади яктан көчлерәк булуын, анда инде алдынгырак беренче чиратта утлы коралның киң куллануын билгеләп үтәбез. Шул вакытта менә шушы көчәеп килгән Мәскәү дәүләтенә каршы төрки халыкларның бердәм коалициясе булмау һәм Мәскәүнең шушы төрки халыклар арасында үзара булган низакларын оста файдалану аларның һәрберсен Мәскәү белән көрәштә аерым-аерым калдырган. Ә инде шушы үзләренең ялгышларын шушы бердәмлек кирәклеген алар инде Казанны югалткач кына аңлый башлаганнар. Ләкин инде хыгаларны кире кайтарырга мөмкин булмаган.
Менә шул уңайдан сорау бирәсем килә. Казан ханлыгы үзенең бәйсезлеген саклап кала ала идеме? Бу җөмләне без әгәр дип дәвам итсәк.
Тарихны урыш әйткәндә инде сослагательный наклонение яратмый. Чөнки андый рәвештә фикерләү ул тарихчыларга хас караш түгел. Бу очракта менә шушы Казан ханлыгының бәйсезлеген саклап калу өчен берничә шарт кирәк. Беренчедән ул Кырым ханлыгы Ногай ордасы белән союз. Узакка сузылган, бердәм интереслары булган союз. Икенчедән әлбәттә кирәк була ханлыкта реформалар. Кызганычка каршы ханлык яшәгән чорда без нигездә булса, икътисад өлкәсендә булсын, хәрби өлкәдә булсын, мәдәният өлкәсендә булсын, реформаларны үзгәрешләре белмибез. Ягъни алга барыш менә күзәтелми. Ул элеккеге алтын ордадан калган традицияләр буенча яшәвен дәвам итә. Менә шушы ике шарт булганда әле Казан ханлыгының мөстәкыйльлеген саклау мәсьәләсе әле күпмедер вакытка чигерелгән дә булырга мөмкин.
Күпләр руслар килгәннәр, 2 ай буе Казанны камалышта тотканнар, аннан соң яу булган, шартлатып кергәннәр һәм елгалар кан булып аккан дибрәк кенә белә бу нәкъ менә шушы Казанның яулану вакыйгасын. Чынлыкта менә ничегрәк була ул?
Чынлыкта Мәскәү дәүләте Казанны кушуны тыныч юл белән башкарырга омтыла. Беренче чиратта ул Сахалине хан итеп куя. Аны сагынды тау ягын үзенә буйсындырып, аның саламларын үзенә алып, анда рус идарәсен кертә. Һәм шушы планның кульминациясы булып, Сахалине наместник белән алыштыру планлаштырыла. Бу юл белән киткән чиракта, әлбәттә, Казан ханлыгын рус дәүләтенә кушу, ул эволюцион юл белән җирле халык өчен бәлки зур булмаган югалтуларсыз да барып чыккан булыр иде. Ләкин бу чиракта казанлылар ихтияр күрсәттеләр һәм үзләренең дәүләтчелекләрен саклап калу юлына басалар. Чөнки бу көндә бит менә тарихчылар арасында төрле фикер яши. Әгәр дә наместник дигән булса, яхшырак булмаган микән безнең халыкка дип. Ләкин бит менә алай дип уйлаган чиракта да без беләбез Кырым ханлыгы тарихын шулай бит. Менә Кырым ханлыгын 1783 елда тыныч юл белән куштылар. Андагы муллаларга, дин әһелләренә, мурзаларга югары статус бирделәр. Мурзалар дворяннарга әйләнделәр. Дин әһелләре Рус православ чиркәве дин әһелләре сыман зур хокукларга ия булдылар. Ләкин шуңа карамастан ул дәүләттә дә Төркиягә бик зур күченешләр булды. Һәм анда ниндидер 120 ел үтүгә анда халык саны кимиде, элеккеге мәдәниятдән бик азайып калды. Шуңа күрә тыныч юл белән кушылган чиракта нәтиҗәсе нинди булган бар ие, алсын әле аны беркем дә белми. Ничек килеп чыгасын?
Татар ханнарының үз арасында бердәмлек булмауның нигезендә төбендә нәрсә ята?
Монда күп төрле сәбәпләр бар. Менә без Казан мисалында алып карасак инде шушы Олуг Мөхәммәтнең нәселе өзелү беренчедән, икенчедән Казанда булган партиялар, менә карачылар ханны чакырганнар, билгеләп торганнар бит инде. Шуңа күрә анда Мәскәү яклы һәм инде Кырым яклы булган ике зур төркем оешу алар арасында барган көрәш, ә ул көрәш бөтен сәяси тормышны тетрәтеп торган. Менә бу икенчесе, өченчесе әлбәттә рус хөкүмәтенең сәяси эшчәнлеге, аның дипломатларының төрле юллар белән ханнарны һәм инде татар элитасын сатып алып, бер-берсенә кара-каршы кую сәясәте. Менә шушы өч төп сәбәпне әйтергә мөмкин Казан ханлыгы белән бәйле рәвештә.
Тарихчылар, дөньяви тарихчылар бу Казанның яулану датасын ничек бәя бирәләр? Алар Казан ханлыгының җимерелүе Казанның яулануы дип бәялиләрме? Яисә Казанны рус дәүләтенә кушу дип бәяләнәме ул бүгенге көндә?
Менә Мәскәүдән карап язучылар инде күбрәк аны Мәскәү дәүләтенә кушу дип әйтәләр. Чөнки Мәскәүдән караганда ул чыннан да шулай күренәдер дә инде. Иңбашта Казанны кушалар, анысы Астраханьны кушалар, Себер ханлыгын кушалар, Кырымны кушалар соңарак әйтик инде. Чөнки бу кушу дигән сүзнең аны тагын бер икенче мәгънәсе бар, ул да булса, башка ханлыкларны кушу кан куймыйча. Яисә инде бик аз гына хәрби көч кулланып тормышка ашырыла. Ләкин бу терминны без Казан ханлыгына карата һич кенә дә куллана алмыйбыз. Чөнки беренчедән 16 елның беренче яртысында күп санлы походлар була. Һәм алар инде махсус рәвештә Казанны көчсезләндерү, аңа сәяси йонтыны көчәйтү өчен башкарыла. Икенчедән, Казанны алу, ул шушы көнчыгыш Европада иң зур урта гасыр шәһәрен камау һәм алу вакыйгасы була. Һәм шушы штурм барышында җирле халык бөтенләй юкка чыгарыла. Сугышчылар гына түгел, ә бәлки шушындагы шәһәр ишендәге гади кешеләр дә. Әле алай гына түгел, чөнки Казанны алып итәле ул Казан ханлыгын буйсындырып булмый. Аннан соң 1552-1557 елларда менә без бүген Париж шәһәрендә инде Казанский вагон дип аталар. Менә шушы вакыт эчендә төбәкләрдәге халыкны буйсындыру бара. Һәм бу буйсындыру хәрби гаскәрләрне җибәреп, җирле феодалларның отрядларына каршы көрәш һәм авылларны юкка чыгару, халыкны кыру белән бара. Ягъни халыкны канга батырып кына, көчсезләндереп кына төбәкне яңа хакимият үзенә буйсындыра ала. Шуңа күрә бу очракта һич кенә дә без Казан ханлыгын Россиягә кушканнар дип әйтә алмыйбыз. Бу әлбәттә яулап алу булган һәм бик күп көч сораган яулап алу.
Рус тарихчылары күзлегеннән караганда кушу булган очракта алар кушуның сәбәбен нәрсә дип аңлаталар соң?
Беренчедән, Алтын Урда таралганнан соң шушы зур төбәктә лидерлык мәсьәләсе һәм инде яңадан дәүләт төзелеше башлану процессы бара бит инде. Шуңа күрә Казан ханлыгын кушу беренче чиратта шушы Мәскәү инициативасы белән башланган яңа дәүләт төзелүенең башы дип аңлатыла. Ул гомумән алганда шулай дөрес, ләкин менә Казаннан караганда, әлбәттә ул яулап алу булган. Икенчедән, монда бик зур әһәмияткә ия инде гасырлар дәвамында килгән историография традициясе. Ягъни аны 19-нчы йөздә, мәсәлән, инде революция кадәр аның яулап алуын таныганнар, ләкин бу яулап алуны аңлатканнар инде шушы һәр вакытта рус җирләренә һөҗүм итеп, анда аларны талап, әсирләр алып кайтучы үзенә күрә юлбасарлар оясын туздыру дип. Һәм инде шушы Казан ханлыгындагы булган рус әсирләрен азат итү флаг астында шушы сугышны шушы рәвешле аклаганнар. Ә инде соңрак, совет елларында бигрәк тә, анда акцентлар үзгәрә, чөнки бердән совет халкын төзү өчен элекке булган каршылыкларны ничектер йомшартырга, киметергә, төсләрен уңдырырга кирәк була. Менә шушы юнәлештән караганда килеп чыга инде шундый концепция: Казан ханлыгын рус дәүләтенә кушу, ул аның Төркиягә яисә инде аның халыклары Казан ханлыгы составында калганына караганда җирле хезмәт ияләре өчен инде хәтергә килеп әйткәндә күпкә файдалырак һәм уңышлырак булган дигән фикер уздырыла.
Тарихчы галим Илгиз Захидуллин белән әңгәмәнең икенче өлешен Азатлыкның тапшыруында иртәгә тыңлагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер микрофон алдында Илдар Габидуллин, Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Татспиртпром ширкәтенең элекке җитәкчесе 55 яшьлек Рәшит Шәйхетдиновка җинаять эше ачылды. Тикшерү мәгълүматларына күрә, Шәйхетдинов Татспиртпромны җитәкләгән вакытта үз хезмәткәрләренә Питрәш районындагы Званка авылында йорт төзеткән. Төзелеш Татспиртпромга караган бер оешмадан финансланган. Тикшерү фикеренчә, Шәйхетдиновның гамәлләре ширкәткә 7 миллион сумга якын зыян китергән. Депутатка зур күләмдә акча әрәм итү, вәкаләтләрне тору мәддәләре буенча җинаять эше ачылган. Шәйхетдинов җинаяткә катнашын танымаган. Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Тәлгат Таҗетдинның үзәк диния нәзарәтен җитәкләү тәкъдимен кире каккан. Бу хакта Татар Ислам сәхифәсе хәбәр итә. Үзәк диния нәзарәте рәисе Тәлгат Таҗетдин быел Болгар җыены вакытында Шәймиевкә үз вазифасын тәкъдим итеп, мөфти булырга чакырган иде. Русия оппозициясе координацион советына Казаннан бердән-бер кеше үз намзатын тәкъдим иткән. Ул протест чараларын оештыручы һәм оппозиция активисты Фиалка Бадыкова. Бу хакта Эхо Москвы хәбәр итә. Совет сайлаулары 2012 елның 20-21 октябрьдә узачак. Анда гомуми төркемдә 30 кеше һәм идеологик канатлардан 15 кеше керәчәк. Барлыгы сайлауда Русиядан 216 кеше катнаша. Махачкалада полиция хезмәткәрләре белән бәрелештә 3 сугышчы үтерелде. Русия эшке эшләр министрлыгы Интерфакска хәбәр иткәнчә, дүшәмбедә Дагстан башкаласы янында полиция хезмәткәрләре юлдан үтеп барган машинаны туктатырга теләгән. Машинадагылар хукук саклаучыларга ата башлаган. Нәтиҗәдә полиция 3 сугышчыны атып үтергән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада башкорт активисты Фензил Ахмедшин үстүнөн мәхкәмәше дәвам итә. Алтай сенаторы Рәлиф Сафин үзендә эшләгән 2 төзүчене мәхкәмәгә биргән төзүчеләр эш өчен акча түләнмәгәнен белдерә. Мөнир Вафин булар хакында тулырак итеп сөйли.
Алтай сенаторы Рәлиф Сафинга Башкортстанда яла якканнар Рәлиф Сафин Уфадагы 2 төзүчене яла ягуда гаепләп мәхкәмәгә биргән. Әлеге төзүчеләр бер ай элек Уфаның нефтчеләр мәдәнияте сарайы каршында сенатор Сафинның куллары дип язылган футболкалар киеп пикетта торган иделәр. Олар Рәлиф Сафинның улына һәм хатынына төзегән дачалар өчен сөйләшенгән күләмдә акча түләмәүләре өчен чыгуларын ирештергән иделәр. Гаепләнүчеләрнең берсе Станислав Транс үзләренең хаклы булуларын моның һич тә яла ягу түгеллеген әйтте. Ул гаделлек мәхкәмәдә ачылыр дигән өметтә.
Ралиф Сафин сейчас обвиняет меня в клевете. Вот я с этим категорически не согласен, потому что все мои высказывания – это чистая правда. Ни одного слова не было мною соврано, и я буду доказывать это всячески в суде.
Бу үзен сенатор Ралиф Сафиннан кулу дип атаучы пикетчи Станислав Транс булды. Юл хавапсезлеге хезмәтенең Уфа шәһәре бүлекчәсе башы урынбасары, полиция полковнигы Гәрәй Уйылданов ришвәт белән капкан, ул машиналарга шартлы итеп әйткәндә мотор теркәү номерлары сатканда эләккән полковник 888-нче санлы номерны 25 мең сумга бер машина хуҗасына тапшырганда полициянең эчке хавапсезлек бүлеге тарафыннан тоткарланган. Әлеге темага тагы бер хәбәр узган ял Русиянең үзәк телевидениесе хәбәрләр дежур бүлек программасында Башкортстан полициясе түрәләренең зур керемнәре, йортлары, вазифаларыннан үз файдаларына файдаланулары турында сюжет күрсәтте. Мәсәлән, полиция генералы Михаил Закамалдин министрга бер машина каралса, дүрт кыйммәтле машиналар тотуга әйтелде.
Азатлык радиосы Уфа.
Мәхкәмә башкорт җәмәгатьчелеге һәм мусульман хәрәкәте вәкиле Фәнзил Ахмәтшин эшен каравын дәвам итә. Фәнзил Ахмәтшин узган елның 29 ноябрендә Уфа халыкара һава аланында кулга алынган иде. Кул әйберләрен өстәмә тикшергәндә полиция хезмәткәрләре аннан 2 грамм наркотик тапкан. Бу хакта иминлек хезмәтенең матбугат үзәге ирештергән иде. Мәхкәмә утырышында шаһитлардан сорау алулар башланды. Шунысы сәер, шаһит дип аталучылар яшерен шаһитлар. Олар мәхкәмә залында күренми, судья залдан чыгып кына сорау алып керә. Шунысы да сәер, Фәнзил Ахмәтшин Сомалидан Уфага ычканда Бишкекне үтеп, дүрт таможняда тикшерип тә, аннан бер-бер дә табылмаган булган. Стамбул Уфа көче белән Уфага килеп төшкәч, чекне үтеп, намаз вакыты булу белән ул биштәрләрен калдырып, гыйбадәт кылган булган. Шул арада әйберләре янында бер таҗик милләтенә охшаш кешене күреп калган. Аннан өстәмә тикшерү үткәргәндә полиция наркотиклар тапкан. Яшерен шаһит дип мәхкәмәдә сорау алынучы шартлы Абдулла исемендә. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе яңартылганнан соң тәүге утырышын уздырды. Бу хакта башкарма комитеты рәисе Захир Хакимов шуларны ирештерде.
Без улыбыз 25
федеральный идара сөйләмәгән дисәң дә була, чөнки ул регистрация өчен теркәлү өчен генә кичкенә эш кешене торган әле идара төзелгән иде. Шул яңа идараны сорап һәм безнең идараны сөйләгәндә дә сөйләштек. Мәсәлән, без ничек эшлидек? Теге яхшы кешеләрне, дәрәҗәле кешеләрне идарага сөйләдек дә, аннары уйладык, ким нәрсә эшләячәк шушы идарада. Без моңардан китәргә уйладык. Башта мәсәлән юнәлешне сөйләдек. Алар шушы юнәлешкә идарага орзаларны сөйләбез. Шуда һәр ким уже сөйләгәндә белергә тиешбез. Мәсәлән, бу кеше шулай, шуның белән шөгыльләнәчәк, бу кеше моның белән шөгыльләнәчәк дип. Чөнки идарага ишем ишенә керү кирәкме? Идарага эшләр өчен керергә кирәк. Шуннан соң Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессына делегатлар советы турында тоже киңәшләштек. Без 27 октябрьдә шул узачак корылтайда, съездда шушы юнәлешләрне сөйләргә уйлыйбыз, и шушы юнәлешләргә идара әгъзаларын сөйләргә уйлыйбыз.
Бу Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстан мөхтәсибләре президент Рөстәм Миңнехановтан матбугатта мөфти Илюс Фәйзгә карата тәнкыйтьне туктатуны сорап, узган атнада мөрәҗәгать кабул итте. Республика башлыгына бу хакта мөрәҗәгать Жумга көнне юлландым. Хотна республикадагы 45 мөхтәсибнең 37-се имзалаган. Айрым алганда муллалар Искендер Сиражи фикерләреннән риза түгел. Җәйге һөҗүмнәрдән соң журналист мөфтине тәнкыйть тутына тоткан иде. Ә күптән түгел Яңа гасыр телеканалының кара каршы тапшыруында да чыгыш ясады ул. Бу мөрәҗәгать Пәнҗешәмбе Русия Ислам университетында үткән мөхтәсибләр җыелышында кабул ителгән. Чарада катнаша алмаганнар үз ризалыкларын телефон аша белдергән. Хатка кул куйганнар Искендер Сиражиның мөфтиге карата тәнкыйть чыгышларын тыярга телим. Мөхтәсибләр сүзләренчә, мөфти Илдус хәзрәт мондый тәнкыйтькә лаек түгел. Безнең мөрәҗәгатебез шуннан гыйбарәт дигәнендә. Искендер Сиражи кебек кешеләр динебезне, мөфтиебезне мыскыллап газеталарга тапшыруларга башка чыкмасыннар иде. Зур бәләдән исән калган мөфтиебезгә булай да бик авыр булганда, бөтен республика күләмендә мәсхәрә итүне ишетү бигрәк тә авыр. Илдус хәзрәтебез бер дә моңарга лаеклы түгел. Без сездән һәм мөфтиебездән бик тә риза булып торабыз, дип тәмамлана ошбу мөрәҗәгать. Ике якның да Азатлык радиосы сораштырган вәкилләре бер-берен дингә каршы эшләүдә гаепле. 37 район мөхтәсибе кул куйса да, Татарстанның баш казые Балтач районы мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыев бу хат турында Азатлык радиосы хәбәрчесеннән генә белде. Гадәттә Җәлил хәзрәт һәр айның беренче пәнҗешәмбе көнендә район имамнары белән очраша икән. Шуңа күрә Казандагы очрашуга бара алмаган. Ләкин әгәр кул куярга тәкъдим иткән булсалар, икеләнеп тормас идем. Баш казый дәүләт шурасында чыгыш ясаганда да бу фикерләрен күтәргән булган.
Дөрес реаль бер бәя бирелми бит инде. Һәркем теге җитәкчене сайлап куйган имамны хөрмәт итәргә тиеш. Пәйгамбәрбезнең хәдисе дә бар бит. Тәмирләрне кайшына буйсынагыз, һәр имамның артына кысып намаз укыгыз, шайтанны да сүкмәгез дие. Безнең бүген бөтен кеше теге эткә сукырга ябышкан шикелле мөфтигә ябышты. Мөфтине сүгіп кына бит инде дин алға китмей. Имамдар куйган икән, біз итағат итеп эшләргә тиеш. Бүген эшләргә мөмкинлекләр бар бит. Кем нәрсә тели, аның күбісі хакыйкат булмый. Язалар, тәнкыйтлиләр, сүгәләр. Мин аны аптырамасыйм. Ул бит Усман хәзрәтне дә, менә бүген бу мөфтине сүккән кешеләр, Усман хәзрәтне дә сүктеләр. Бер җөмләй бер дә язмадылар. Аңа шул Абдулла хәзрәтне сүктеләр. Гел бит инде дин җитәкчеләрен сүгеп дин аваз җибәреп булмый.
Менә үзегез, димәк, моңа кул куймадыгыз һәм хатны беренче тапкыр күрәсез, мин сездән әбеләсез әле.
Әйе, менә бүген ишеттем менә. Бу фикерләр белән килешәм, мин бу фикерләрне сессиядә дә күтәрдем. Теге дәстәр бит тәшәбеш ясадым бит. Бу вакытта да күтәрдем мин бу фикерләрне теге.
Моны сез матбуатта сүз йөрегән шикәү кебек кабул итмисезме?
Мин бит сүз йөрегән шикләргә дип әйтмим. Кеше язган сүзенә җавап бирергә тиеш. Язган сүзенә җавап бирергә тиеш. Мин бит сүз иреген чикләргә димим. Нигә ул сүз иреге дигән сүз теләсә кем теләсә кем турында теләсә нәрсә әйтергә, теләсә нәрсә язарга хаклы дигән сүз түгел бит. Урынлы булса язсын, урынлы булмаса язмасын. Бүген бит күп матбугат нәләре эштә кирәк түгел, матурлык да керек, сенсация керек, пишрак керек, алай булмый бит инде.
Жәлил хәзрәт бу дингә каршы барган компания ди.
Мин Тәлгат Таҗетдин белән эшләдем 2 ел. 6 ел Габдулла хәзрәт белән эшләдем. 13 ел Усман хәзрәт белән эшләдем. Менә 2нче ел бу мөфти белән эшләдек. Без һаман эшләдек. Әшул вакытта Тәлгат хәзрәтне сүктеләр, яздылар, нәрсә турында гына язып бетермәделәр. Аннан Габдулла хәзрәтне сүктеләр, яздылар. Аннан Усман хәзрәтне яздылар. Хәзер бу мөфтине язар. Аннан соң кемдер кисә аны да язачаклар. Ну бит аңа карап дин кешеймей.
Сез аны махсус бер компания дип уйламыйсызмы, мөфтиге каршы барган?
Мен мөфтиге каршы барган компания, мен аны динге каршы барган компания дип уйлыйм. Христиандар дин әһелләрен сүкмиләр бит бердәген. Анда да әүлия түгел бит, святой ат эшли бирделәр. Ә безнең кем ирем Мишул мулланы сүгә, мөфтине сүгә, алай итеп динне алга җибәреп булмый бит. Менә Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәт, Әрзур хәзрәт булган бит инде. Күрше авылдан аның җомгасына бер кеше килә башлаган. Шиһабетдин Мәрҗани әйткән, син нишләп монда киләсең? Аның мәчетенә инде. Менә син уйлагач, нима турында сөйлисең безнең авыл имамын адам дигән. Шиһабетдин Мәрҗани әйткән, сезнең авыл имамы надан булу өстенә бәлки фасихтыр, бозык кешедер дигән. Әмма синең үз авылыңның мәчетенә җомгага йөреп, үз имамыңа иеп намаз укуң, монда килеп, минем җомгага да миңа июыңа караганда саваплырак дигән. Куелган икән, без итагать итәргә тиеш. Икенче сөйләп куела икән, икенчесенә итагать итәргә, безгә бит эшләргә кирәк. Ул мөфтинең мәхәлләгә барып эшли алмый бит, мөхтәсип районында 67 мәхәлләгә барып. Мөфти хөкүмәт белән ике араны төзеп тотарга, урында безгә эшләргә шартлар тудырырга тиеш. Безнең мөхтәсипләрнең күпмедер хезмәт хакы хәл ителде ел ярым эчендә. 20 мөхтәсипкә машина бирелде. Бүген инде мәдрәсәләрнең финансы күпмедер хәл ителде. Хәйран. Почти хәл ителде инде. Бүген газ мәсьәләсе хәл ителү өстендә эшлиләр. Имамларның хезмәт хакын күтәрү турында эшләр. Бу бит әле ел ярым үтте. Бүген кемнәр һаман сүгәләр, сүгәләр.
Ди Балтач районы мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыев. Мөхтәсибләр пикетка чыгарга теләүләре турында да әйтеп үтә, ләкин Рөстәм Миңнеханов йөзенә кызыллык китермәс өчен имамнар тыелып тора икән. Вакыйга үзәгендә калган журналист Искәндәр Сиражи мөфтият җитәкчелеген иң актив тәнкыйтьчеләрнең берсе. Дини реформа башланганнан бирле журналистның тәнкыйди мәкаләләре дөнья күреп тора. Безнең гәҗит битләрендә басылган 37 еллар тәҗрибәсе бүген Татарстанны тәнти мәкаләсендә ул Илдус Фәис сәясәтенә каршы шактый кыю белдерүләр ясаган иде.
Язылган шук, мин ул хатны язылып беткән шук белә идем. Әле. Язылган шук белә идем.
Ә моңа чи дәгъва белдерүче булдымы сезгә карата?
Я мен чегендә.
Менә телефонна шалтыратып манда яки анда редакциягә хат языпмы? Шошамы шундый рак сүзләр ишетелдеме?
Юк, ну кысаша ишетелде генә түгел, миңа бу хатны язылганчы миңа уже имам мөхтәсибләрнең берничәсе миңа инде 1-2 смс килде уже миңа. Берсендә әйтә, сезгә каршы ни дигән, ул СМС-ны урысча, против Искандара Сиражи и Ильшата Аминова готовят письмо в Мухтияте, и Мухтасибов заставляет подписывать дигән урысча СМС килде. Шуннан соң икенчесе килде, зачинщик Алмаз Хазрат дигән СМС килде. Вот, шундый, короче, бер мөхтәсип турында инде ул. Бер мөхтәсип, анда Алмаз Хазрат дигән ни килде миңа. Вот шул, аннары соң ул әйберләрне, юк, аларга нәрсә ашамады. Мин язып бардым, әйме? Мин уйлаганнарымны яздым, предположениялар, фикерләремне яздым, үземчә нәтиҗәләр чыгарып язып бардым, әйме? Менә шушы нәтиҗәләр буенча алар нәрсә эшләделәр? Җаваплар яздылармы? Юк, җаваплар язмадылар алар. Ниндидер нәрсәдер андан әйтеп маташтылармы? Алар акландылармы? Сүз көрәштерүдә катнаштылармы? Юк, алар катнашмадылар. Менә хәзер генә нәрсәдер тотынып маташалар. Соңыннан нәрсәдер акланырга, нитәргә, нәрсәдер хәзер. Юк, егетләр, мин закон бозмадым. Мин бөтен өчен закон кысаларында эшләдем. Мин беркемне дә ачыктан ачык гаепләп чыкмадым. Ул шулай эшләде, ул болай эшләде дип. Мин тикшерүчеләргә әйттем. Болай тикшереп карарга кирәк, моны тикшереп карарга кирәк дидем. Һәм мин аларның гаепләрен, хаталарын күрсәттем. Нинди зур хаталар кылдылар алар, һәм нинди зур дошманлыклар кылдылар алар мөселман өмәтенә каршы Татарстанның. Гомумән исламга карата. Алар бик зур дошманлыклар кылдылар. Bu siyaset düşmanı siyaset oldu. Onlar bugün bir kub medreselerini götürüp bitirdiler. Siz hatta eğer de iktibar bilen korasağız, anda bir şunduye bir var. İldus Feyiz'nin bugünkü müftiyetinin siyasetinde bir güne zasluğu kursettiler. Şimdi zasluğu, rayon mektesiplerine hizmet hakkı tülü başladı degen. Yani satlıklık durunda bara söz, iyi mi? Ben uşasını okudum hatla, sonra kura tatarşasını ben kurmadım hali uzun. Bana şuşu satlıklık durunda söz bara.
Bana bu hatma söz, siz yerge şekli bu kabuk kabuk etmişsiniz mi? Tatarstan'da da madbuatına tuldat tuturuk kabuk şimdi.
Iyi. Hem bunu prezidentka yazılığı, gümüman prezident isimine şuşundi hatmanın yazılığı, iyi mi? Bu bik zor külkü deyip sanayım ben bunu. Bik zor külkü deyip sanayım. Hazır, min uzun müracaat itirge jiyenem halıqa milletke. Kimde kim İldus Feyiz'ni ışatmay, alaysa. Prezident isimine yazsınlar hat, onlar da. Agradite nas at İskender Sirajı deyip yazarlar mıydı, iyi mi? Вот муфтия деп, әйеме муфтия безне Искандар Сиражидан яклагыз деп. Алайса татар халкын, ислам иммәтен, Татарстандагы милләтне Илдус Фәйздан яклагыз әле дигән хатта булырга тиеш дип саныйм. Мин мондый хатны үзем дә язам. Һәм бу хат язылачак башка кешеләр тарафыннан да язылачак дип уйлыйм. Әле халыкта әгәр дә Илдус Фәйз белән безнең икебезне чагыштырганда, мин нигәдер үземне, мин тыйнак кеше түгел инде, мин Илдус Фәйздан популярлык дип уйлыйм үземне халыкта. Шуңа күрә халык мине яклап үзенең сүзен әйтер дип уйлыйм, һәм сүз йөрәген яклап, һәм мине яклап, һәм гомумән безнең гәҗитне яклап, матбугатны яклап сүз әйтер дип уйлыйм. Ул бит миңа карата гына түгел, анда әгәр игътибар ителсә, журналистлар арасында минем исем генә әйтелгән, һәм ул матбугат турында сүз бара, һәм матбугатның күпчелеге bu bugün bu vaziyette İldus Feyiz'e karşı çıktı. Kupşiliğe karşı çıktı İldus Feyiz'e.
Jalil Hazret Fazlıyev hem jurnalist İskender Siraji bilen Elinar Muhammediyev sülyeşti. Bir türküm din əhəlinin Tatarstan prezidentına yollağan müracaat oğayından azadlıqının internettağı səxifəsinə bir kub fikirlər kildi xürmətli tınlaşılar. Hazır onlarının birisi jemaqat işliklisi Fənzamal Battal fikirlərini təqdim etəbiz. Naif Akmal oqıb birəm.
İskender bilen dost da, düşman da bulganım yok. Ләкин аның күзгә күренгән язмаларын укып бару гадәткә керде. Үз балаларымнан да яшрәк бу егет нишли, нәрсәләр майтара? Ялгыш яки милләткә зарарлы фикерләр белән буталмыймы? Язмаларын укыган саен зиһендә бер фикер ныгый. Усал яза, темасын белеп, тузлап, бурычлап яза, ләкин хакыйкатькә хыянат итми. Гаделлек белән халыкның күзен ача, уйланырга мәҗбүр итә. Шулай булмаса, бик күбәйеп киткән, һәр яңа патшага тәлинкә тота торган куштан журналистлар, язучылар кебек ләббәйкәле әсәрләр генә сырлап ята торган егет булса, ул йөргән юлдан йөрүне дә үзем өчен хурлык санар идем. Бу егет өстеннән Миңнехановка күмәкләшеп жалу язган дин әһелләренең максатлары президент кулы әмере белән булай да бик чамалы сүз иреген тәмам суйдырырга тырышуларын, татар матбугатын тәмам битерергә өндәү дип саныйм мин. Бала чагымдагы әләкче сытык мәктәп балаларында искә төшерәләр бу сакаллы сабилар. Апа, кара әле, Наил мине хурлады. Абый, Рәшит миңа төртте, дип кызгандыралар иде ул бәләкәчләр. Акыллы укытучылар ни өчен хурлаулары, төртүләре белән кызыксынмыйча нәтиҗә ясамыйлар иде. Сез Миңнехановның башын сезнең гаделсез әләкләрегезгә тыгып пычратырга, халык алдында хур итәргә телисезме? Аның проблемнары булай да хәттин ашкан. Әгәр дә ул ялгышып, сезнең традицион радикал исламнарыгызга катыша башласа, үзен сайларга тиеш халык алдына нинди йөз белән чыгарга тиеш? Мин үзем, мәсәлән, Алланың да, исламның да, Коръан Шәрифнең дә бер генә икәненә иман китергән кеше. Сез, бәлки, Аллаһ Тәгалә ислам диніндәге һәр милләткә, һәр илгә айрым Коръан, үзенчәлекле ислам иңдергән дип беләсездер. Алай уйлыйсыз икән, сез инде күптән җәһәннәмгә кисәү кандидатлары. Хоп, ислам, христиан диніндәге патшалардан тәреле орден, медаль тактыруларга да мохтаҗ түгел. Аллаһның барлыгына, берлегенә иман китерүдән дә зуррак бүләк тә, бәхет тә юк мөселманга. Монысын да беләдер, сезнең жалуны укыячак Миңнеханов. Әле ул диннең дәүләттән айрым булырга тиешлеген миннән дә яхшырак беләдер, ә? Президент икән, дингә ышанмаган очракта да Русия Конституциясен яттан белергә тиеш ул. Традицион исламның мөселманнарны башка диннәр аягы астында тапталуга дучар итәчәген дә аңламый түгелдер хәтта. Әгәр дә инде сезләрне нахакка пышыраталар икән, рәнҗисез икән, Искәндәр кебекләрнең язмаларын юкка чыгара торган анализлы язмалар белән матбугат битләрендә бәхәскә керегез. Телеэкраннарда полемикалар алып барыгыз, дискуссияләр оештырыгыз. Искәндәрнең кайсы җөмләсендә, кайсы сүзендә нинди нахаклыгы бар? Исбатлап, барлык мусульманнар алдында йөзенә, күзенә тирәп күрсәтегез. Теләсәгез, мине дә чакырыгыз андый бәхәсләргә. Ләкин шуны онытмагыз. Халкыбыз традицион исламның мәкерләрен бик яхшы белә хәзер. Ул инде иншалла надан түгел. Кемнәрнең хак мусульман, кемнәрнең хас мусульман икәнен йөзенә, сүзенә карауга ук таный.
Фәнзаман Баттау фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланада куркаларны
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы өзекне тәкъдим итәбез. 1917 елгы инкыйлабка кадәрге татар матбугаты һәм аның бетүе милли идарәнең көч белән таратылуы турында тыңлагыз.
Большевиклар хакимиятне алгач та матбугат чараларын кулга төшерү яңа хакимияткә аз гына булса да каршы килүче газеталарны яптырту эшенә керешә. Фикер төрлелеге большевикларча яңа шартларда һич кирәкми. Татарларда беренче газеталар 20-нче гасыр башында күренә башлый. 1905 елгы революциядән соң милли газеталар саны бик кыска вакыт эчендә ишәеп китә. 1917 елгы инкыйлабка кадәр татарлар барлыгы 44 газет һәм 35 журнал чыгара.
Идел Урал тулысынча большевиклар хакимияте астына кергенге кадар исе газеталар саны 63-кә, журналларныкы 34-кә чаклы үсә. 1917 елгы февраль революциясеннән соң күбесе социалистик рухтарак бер төркем яңа газеталар дөнья күрә. Әлбәттә инде революциягә кадәр үк югары абруйга ирешкән басмаларның да чыгуы дәвам итә. Бигрәк тә фронтта һәм тылда татар башкорт солдатлары өчен шактый санда газеталар чыга башлый. Бу татар матбугаты өчен яңа күренеш була.
Казанда Идел Урал өлкәсе, безнең тавыш, Чыңгыз баласы, Уфада Уфа мөселман шурасы хәбәрләре, солдат теләге, авыл халкы ирек, Әстерханда солдат ялкыны, Оренбурда безнең теләк, Уральскида Урал тавышы дигән газеталар һәм журналлар чыга. Бу солдат газеталарының һәммәсендә большевиклар яптырган, киң җәмәгатьчелек матбугат чаралары да шундый ук язмышка дучар булган.
Алар арасында Казанда чыккан Йолдыз, Казанда чыккан Кояш Оң журналы, Мәгариф журналы, Балалар дөньясы, Мәктәп, Ак юл, Сөембикә журналлары, Россия сәүдәсе, Корылтай һәм башкалар.
Күргәнебезчә, революция чорында төрек татарлар 35-тән артык газет һәм журнал чыгарган. Аларның һәммәсе дә бик үк танылмаган Шулпаннан башка большевиклар тарафыннан яптырылган һәм шул рәвешле оппозицион фикерләр дә юкка чыгарылган. Югарыда күрсәтелгән газет журналлардан 15 чамасы революцияга кадәр чыккан, калганы инкыйлап көннәрендә чыга башлаган.
Әлеге басмаларның эчтәлеге Идел Уралдагы татар, башкорт һәм хәтта башка халыкларның да большевик хакимиятенә өстенлек бирмәүләре хакында сөйли. Әгәр бу халыклар эчендә социализм, ягъни большевизм тарафдарлары күп булса, ул мәгълүматлар һич шиксез матбугатта чагылмый калмас иде.
Thank you.
большевикларның хәрби хәрәкәте активлашкан саен милли идарәне куып таратачаклар дигән имеш-мимеш Уфада тарала башлый. Мәскәүдәге мөселман комиссариаты Уфа башкорт комиссариатына мөмкинлек тапсагыз милли идарә әгъзаларын кулга алыгыз дип әмер җибергәч, һәм мөселман комиссариаты органы Шулпанда милли идарә юк итләргә тиеш дигән сүзләрне бастыргач, имеш-мимешнең нигезле булуы раслана. 1918 елның 8 апрелендә мөселман комиссариаты рәисе Мулла Нурвахитов милли идарәнең эш урынын басып алу турында карар чыгара. Большевиклар җитәкчелеге инде чын максатларын яшереп маташмый.
Бераздан бу карарны раслап, югарырак башлыкларның буйрыгы да халыкка белдерелгән, анда булай диелгән. Эшке Русия вә Сибир мөселман төрек татарларының милли идарәсе, аңа буйсынган бөтен вилаят, ИС һәм район оешмалары куып таратылачак. Милли фонд һәм милли идарәнең бөтен миллеге, акчасы, документлары милли эшләр буенча комиссариат янындагы Мәркәз мөселман комиссариатына тапшырылачак. Мәркәз мөселман комиссариатыннан махсус комиссия килеп аларны алганга кадәр милли идарәнең бөтен миллеге, акчасы һәм документлары Уфа халык комиссарлары советы җаваплылыгында булачак. Сәяси эшләргә катнашмау шарты белән диния нәзәрәтенә дин эшләрен күзәткән оешма буларак үз эшләрен алып бару хокукы бирелә. Әлеге фәрманны милли эшләр буенча комиссариат рәисе Сталин һәм Мәркәз мөселман комиссариаты рәисе Мулла Нурвахитов имзалый.
Әлеге күрсәтмәне тормышка ашыру йөзеннән Уфа комиссариаты үз чиратында әмер чыгара. Русия Берләшкән Республикасы 1918 ел 12 апрель. Уфа губернасы халык комиссарлары советыннан әмер. Уфа губернасы халык комиссарлары советы Мәркәз халык комиссарлары советыннан килгән күрсәтмә һәм үз үзе 1 апрельдә чыгарган карарына нигезләнеп, Уфадагы милли идарә оешмасын куып тарату һәм шул ук вакытта аның биналарын, кассаларының ачкычларын алу, тентү ясау һәм кирәкле табылган очракта кулга алу өчен Уфа губернасы мөселман эшләре буенча комиссар Гыйлемдар Байымбәтов билгеләнде. Байымбәтов тиешле дип тапса, үз җаваплылыгына алып, аерым бүлекләрне тикшерү өчен башка кешеләрне дә билгели ала. Уфа губернасы халык комиссарлары советы рәисе Ельцин имзалаган.
Милләт мәҗлесенең элекке әгъзасы саф алмаштырып большевиклар ягына күчкән Байымбәтов кишекмәстән эшкә дә керешә. Финанс назире итеп Исмагыль Рәмиев, мәгариф милли идарә рәисе һәм мөхтәрият журналы мөхәррире итеп Гомәр Әлмөхәммәдов, Милләт мәҗлесе бюросы рәисе итеп Шахид Худайбердин һәм хәрби башлыгы итеп Галимҗан Әминов билгеләнә. 12 апрель көнне сәгать 11-дә кораллы отряд катнашында милли идарәнең төп бинасы басып алына.
Бинада Содри Максуди гына була. Байымбәтов аннан милли идарәнең эшләрен үзенә тапшыруын таләп итә. Максуди бу мәсьәләдә үзегенә карар кыла алмаячагын башка әгъзалар белән киңәшләшергә кирәклеген әйтә. Байымбәтов ризалык күрсәтә. Җыелган әгъзалар сәгать ярым дәвамында әлеге мәсьәләдә фикер алыша. Шорасыз калып милли идарәнең бөтен эшләрен Байымбәтовка тапшырырга мәҗбүр булалар. Шунда Байымбәтов милли идарә әгъзаларына үзенчә яхшылык итә. Халыкны кытыртмаска сүз бирүләре тәкъдирендә әгъзаларны тоткарламаячагын әйтә. Моны ул милләт мәҗлесендә депутат булып торган шакның хатирәсе хөрмәтенәме, әллә инде милли идарә әгъзаларын кулга алган очракта халыкның каршылыгына очраудан куркыпмы эшләде? Җавабы гадиләрдән түгел, тик шулай да икенче фаразыбыз дөреслеккә якынрактыр. Чөнки Байымбәтов кебек тотырыклы принциплары булмаган кешедән ниндидер намуслылык көтү бигрәк тә бу мөһим мәсьәләдә бер катлылык булыр иде.
Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Безне таңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.